Ef við vorum að tala þarna veður áðan, dreymdi menn ekki fyrir veðri?
Og gerir enn?
Já.
Á, það gera menn að dreyma fyrir veðri. Bæði fyrir, en það með þess að drauma, það svona ýmislegt í sambandi við það. Guðmundur eitthann á veginum, hann var hygginn og vetur maður og tók mark á mörgu. Á afi Páls Brím hérna í bankanum, ekki þið henni ekki, búnaði bankanum. Nei, Guðmundur var tengdafaðir Páls Bríms þarna Antmanns. Hún dóað Kristinn Brím sem var faðir Páls Brím sem í Já, Kristín í dagun hún fyrir tveimur árum var kvipmaður á Sveðurkrók og fluttur til Reykjavíkur. Já, hann getist maður. Jæja, Guðmundreitin á vænum, hann sagði það. Hann tók mikið mark á draumum þó hann væri ekki að tala mikið það. Hann sagði að sig dreymdi eins fyrstilega fyrir fjórum í hlöt í fyrsti leysi eins og fyrir 40 þegar að væri mikið fyrsti mark. Já, þetta sagði hann og kallinn. Já.